Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Снег и невреме во Европа. Израел призна дека користел органи од убиени палестинци. Се порибува Охридското езеро. Почнуваме со временската прогноза. Метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност и слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Утринската температура се спушта до минус 12, а дневната ќе се движи меѓу минус 3 и минус 4 степени Целзиусови. Во Скопје и околината слично време со температури меѓу минус 9 и 0 степени. Продолжуваме со прегледот вести. Стути невреме ја нападнаат цела Европа. Десетици илјади европјани останаа заглавени на железничките станици, аеродромите и во собраќајните метежи откако обилните врнежи од снег и студеното време го отежнаа собраќајот на почетокот на божитните празници. Во делови од Германија температурата се спушти до минус 33 степени, а најмалку 19 луѓе во Полска умреле од замрзнување. Тунелот под каналот Ламанш, кој е единствена железничка врска меѓу Велика Британија и Европското копно, не работи, откако во петокот околу 2000 луѓе, околу 12 часа останаа заробени во тунелот. Се уште се испитуваат причините за заробувањето. Израел призна дека во 90-тите години од минатиот век им дозволувал на форензичарите да земаат органи од телата на мртвите, вклучително и палестинци, без дозвола на нивните семејства. Министерот за здравство на Израел за една локална телевизија изјавил дека со таа пракса се прекинало пред десетина години. Полската полиција го најде украдениот знак од влезот на нацистичкиот концентрационен логор Аушвиц. Полицијата соопшти дека привела петмина осумничени за кражбата. Според полицијата, знакот на кој пишува работата ослободува бил исечен на три дела. Не се соопштуваат мотивите на сторителите. Во Втората светска војна во Аушвиц биле убиени околу 1 милион луѓе, претежно евреи.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Охридското езеро е порибено со 180.000 пастрмки за да се заштити и одржи природниот пристап кој е загрозен зашто пастрмката се лови и покрај забраната. Министерството за животна средина на Албанија и на Македонија најавуваат дека заедно ќе се потрудат да го заштитат езерото од рибокрадците. Охриѓани пак велат дека пастрмка на црно лесно се наоѓа. Нина Кепеска.
Со 180.000 рибчиња подмладок, Охридска пастрмка неодамна беше порибена во Охридското езеро во Македонија и Албанија како дел од годинашното повеќекратно порибување за вештачки од мрез. Символичниот гест на добра волја за заштита и одржување на природниот прираст на ендемичниот вид охридска риба, што и покрај загрозениот обстанок и забраната се лови на диво, го направија министрите за животна средина на Македонија и Албанија во Охрид и Лин. Двете држави манифестираа заложба за поефикасна борба за стравување со дивиот риболов и за санкционирање на црните пазари на риби.
Во однос на решавање на социјалниот статус на повеќето од така наречените рибари, инспекцијските контроли и секако и порибувањето се дел од таа палета на можни мерки кои што може да се преземат. Очигледно има рефлексии и кон албанската страна, бидејќи едно без друго е невозможно.
Вели министерот за животна средина на Македонија Неджатија Купи. И на албанска страна ќе воведеме строги мерки за заштита на рибниот фонд и санкционирање на рибокрадството, што веќе се спроведува на македонскиот дел од Охридското езеро, каде има и мораториум за риболовот. Кај нас, како и во Македонија, граѓаните имаат социјални проблеми, поради што посегнуваат по дивото рибарење, со што треба да се справуваме. Во Поградец ќе организираме средба со представните на локално и државно ниво, заедно со македонската страна и билатералниот комитет, за да преземеме мерки преку општината, полицијата и другите структури за поефикасна борба со незаконскиот риболов. Вели министерот за животна средина во Албанија Фатмир Медиу дека наспроти повеќегодишната забрана охридската пастрмка и другите риби и натаму се ловат и продаваат на црно, потврдува тоа што тие се уште може да се најдат во рестораните, но во овој зимски период богат со вкусни слави често се и на домашните трпези на охриѓани.
Најмногу охриѓани што би сакале за славата на трпезата е да ја видат и билвицата. Билвицата е забранета за риболов, така што во малопродажба не може да се најде. Меѓутоа по тајни канали и потврдува што се вели, сепак може да се најде. Ние годинава обезбедивме 5 килограма белвица во цена 400 денари и тоа по тирга.
Во нашето семејство секогаш се служи белвица. Во минатото можело почесто да се најде, не било проблем, денеска поредко се наоѓа, меѓутоа сепак, за да се продолжи традицијата, се води сметка секогаш на трпезата да има риба белвица.
За Радио Слободна Европа, од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Годинава во Битола се регистрирани 230 малолетни престапници. Меѓу нив преовладуваат машките деца од градската средина. Една третина од престапниците извршиле кривични дела. Од Центарот за социјални работи велат дека треба да се работи со децата веднаш кога ќе пројават проблематично однесување, а не да се чека да направат престап. Жанета Здравковска.
Иако малолетничкиот криминал бележи благ пат во однос на претходните години, сепак за подценување не е податокот дека годинава се регистрирани 230 малолетни престапници во Битола. Од нив дури 64% или 148 лица се новопријавени, а повторници дури 82. Меѓу деликвентите преовладуваат машките лица од градската средина, оние кои потекнуваат од подполни семејства и се со средно образование.
Актуелната обшествена состојба има директно влијание на обемот, видот, сложеноста на кривичните дела кои досега беа извршувани од полнолетни, а сега се почесто слушаме дека малолетните лица се сторители. Секојдневно по нашите фреквентни пешачки улици сретнуваме деца питачи како никогаш досега. По нас одат, барат пари, а во исто време ревнат во секој момент нешто да ни украдат. Гледаме, слушаме за деца кои напаѓаат онака наивно со туркање, ограбуваат некој постар минувач, грабнуваат чанта, деца кои користат згодна прилика да влезат во нашите дворови, домови и така натака.
Вели психологот Лилијана Обедниковска. Од малолетните деликвенти, регистрирани годинава, дури една третина извршиле кривични дела, имотни деликти, недозволена трговија и друго. Од Центарот за социјални работи тврдат дека кон проблемот пристапуваат многу сериозно, но треба да се работи предходно уште кога ќе појават проблематично однесување, а не откако ќе сторат кривично дело.
Самиот стручен тим се залага беспрекорно, меѓутоа помирањето на престапниците е комплетирано кога ќе дојдат во самиот Центар за социјална работа, затоа што се прескокнати двете алки кои што се многу битни за формирањето на една личност, почнувајќи од семејството и училиштето.
Вели директорката Виолета Гаджовска. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Македонското срце чука во 7 осмини е насловот на новата албумска објава на легендарниот Гарабет Тавитјан и неговите синови Диран и Гаро јуниор. На негово нови аранжмани, македонските традиционални песни ги пеат најпознатите балкански пејачи како Јосипа Лисац, Тереза Кесовија, Желјко Бебе, Каки Рахимовски, Есма Реджепова, Каролина Гочева, Мики Јовановски, Џафер и други, а со својата гитара присутен е и Горан Брегович. Во прилогот на Љупчо Јолевски еве што вели за проектот и за искуството да се соработува со нив пианистот и аранжер Диран Тавитјан.
Како спонтано ни дојде идејата да настанат на цилот овој проект. Поставаме факт што Гаро има веќе повеќе 45 години работна кариера во музиката, така да после нашиот концерт во Универзална сала и предходната година кај што старевме поголем број на концерти, из Европа решиме малку да се посветиме на студиска работа и на еден нов убав албум и на кулминација на неговото работно творештво. Во еден момент си размислиме дека треба да се искористи тоа пријатност што го има Гаро и со работка со повеќето балкански музичари и некако по неврзани разговори, рековме дека е многу бар идејата да се направи нешто што до сега не е направено. Тоа е секој од тие врвни балкански пејачи за прва во историјата нашата земја да спеат по една македонска песна на македонски јазик. Таме проект старта со госпогите Јосипа Лисац. Направивме контакти со неа и почнавме да зборуваме околу оваа тема и она беше воодушевена од идејата и она имаше пособена почит пред македонската песна и се разбере према Гаро и спративме две композиции да избере една од тие. Она имаше песна да каже на моме. Понатаму постојаше Јаки Рахимовски и Масна Тојаш и така натака. Соработката беше прекрасна. Пола вокали беа снимани во Крација Рекордс, пола беа во Македонија, кај што специјално за нас тоа ја тело пејачите. Беше врвно задоволство да се работи и да се соработува, поготово чест беше за мен и за Гаро јуниор, бидејќи сме продуценти и аранжери на целиот албум. Големо искуство во секој случај, Гаро беше многу среќен што сите тие застана да се работуваат со него и зад него, така да мисме ќе имаме супер продукт. После промоцијата во Македонија премиерно, албумот одма излага за Кроатија Рекордс, што се промозира со видео фото и во Хрватска. По промоцијата во Кроатија Рекордс ќе скочи на просторите на Србија. Сега во моментот сме преговори со ПГП и со Сити Рекордс, па ќе видиме кој ќе ни даде подобри услови. Самиот проект е многу захтевен и одобрен карактер. Тука се работи за 9 исклучително врвни пејачи, сме екипа од музичари, доста комплексно, захтева малку време за да се организира. Но идејата е следна, бидејќи еден проект за прв пат се слушува од ваков тип, прво правиме промоција на самото себе, планираме видео спотови секој од артистите што учествуваат, веќе имаме готов спот направен со господинот Максим Мостаевич. Тоа 2010-та планираме еден голем концерт на Сајан, титови учесници нормално со нас, предвидам неколку март би можело да се случи концерт. Зависно од термините на сите артисти кои ги ведат своја проекта, и сега за мастерите кои ги се направи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Одлуката да се одложи датумот за преговори на членството на Македонија во Европската Унија е тема со која се занимава неделникот Глобус. Неделникот Сега пак донесува интервју со поранешниот председател Киро Глигоров, во која тој зборува за неговите видувања за спорот со името со Грција. Форум се фокусира на можноста од предвремени избори, а фокус пак се занимава со рейтингот на владеачката партија ВМРО-ДПМН. Прегледот на неделници го направи Горица Попова.
Она што за Македонија е испуштена шанса на патот за Европската Унија, за владата е успех во зачувувањето на гордоста на граѓаните, пишува покрај другото Глобус во анализата посветена на постбриселските политички реакции во земјава. Неделникот смета дека веќе ги чувствуваме последиците од досегашната политика на владата во поглед на спорот со Грција, за да констатира дека таа тивко ги еродира внатрешните потенцијали на Македонија на секој план. Глобус ги критикува и социјалдемократите дека поради неуспехот да направат партиска стратегија, не успеале и во постбриселска Македонија да алиментираат силен притисок врз владата за да понесе одговорност за повторната блокада на евроатлантските процеси во земјава. Неделникот Сега објавува пошироко интервју со првиот председател на државава Киро Глигоров, при што во насловот ги наведува неговите зборови, цитирам: «Не скокајте избрзано во компромис, заведнаш под ова да забележи дека човекот кој ја внесе нашава земја во Обединетите нации под привремената референ бара да не скокаме избрзано во компромис». Глигоров во интервјуто го изнесува своето мислење дека со Грција не станувало збор за спор, туку за разлика што таа ја наметнала во врска со нашето име. Затоа, вели покрај другото Глигоров, нашите напори постојано беа насочени кон помагање на Грција да се надмине таа разлика, а не кон барање некаков компромис за некаков си спор. Форум се занимува со идејата за предвремени избори, за да напише дека лансирањето на таа можност е трговија во време кога тие не му се потребни никому, а најмалку на државата. Неделникот тврди дека освен како забава на народот, никој во државава од партиско-политичките субјекти не посакувал избори, барем се до крајот на шпанското председателство со Унијата до крајот на јули. И тоа го подкрепува со тврдењето дека ВМРО-ДПМН не ке можел да ги повтори успехот од 2008-та, СДСМ бил ослабнат од внатре партиските и генерацијските мени и делби и од бегот или од пропаста на главните избори пари. А во партиите од албанскиот кампус, партиските, како што ги нарекува форум и стресоци, биле посплотени отколку најголемите играчи ДУИ и ДПА, па можело да се случи да им ги расипат сметките. Фокус пак, уште на насловната, објавува драматичен пад на рейтингот на владеачката партија под 18%. Овој неделник имено дошол до примерок од интерно истражување на јавното мислење направено за потребите на американските институции во државава, според кое рейтингот на ВМРО-ДПМН е по извештајот на Европската комисија во октомври годинава изнесувал само 17,8%, оној на СДСМ 13,1%. Фокус смета дека на едни евентуални избори разликата од нецели 5% би била достижна, особено ако се имало предвид дека 21% од испитаниците одбиле да одговорат за кого би гласале, што ги зголемувало шансите на опозицијата. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.